Šodien mēs atnākusi kopā ar visu ģimeni. Mēs gan nedzīvojam šeit Āgenskalnā, mēs dzīvojam Atgāzenē, kas ir ļoti, ļoti zaļš Rīgas rajons. Un es to ārkārtīgi novērtēju, un es vēlos, lai tādu vietu Rīgā būtu pēc iespējas vairāk. Mēs visu laiku sūdzamies par to, ka mēs esam kūtri, mēs neko nevaram, bet šis ir tas veids, kā bērniem parādīt tādu pilsoniskās audzināšanas stundu, tādu, kad ir jānāk un jācīnās par sevi, ja tu gribi kaut ko uzlabot.
Lielas paldies!
Mazi tēva novadiņas, bet ir žēdi tūreņā.
Tad uz prieku var teikt, ka īstenībā nāk no salīdzinoši netālas vietas. Tepatās pārdaugo mazliet tālāk uz to pusi. Tagad gan esmu barvacies vairāk uz pilsētas centru, daļas studijām un visa. Un es mani patīkam redzēt, ka te ir tik daudz gan vienauši, gan arī tā kā cilvēki, kas atbalsta šo ideju, kas saprot to, ka daba Latvijā tā ir viena no lielākajām vērtībām. Kā viens nav cīnītājs, bet visi kopā mēs varam kaut ko vairāk panākt.
Šeit vienkārši gatavojas celt daudz dzīvokļu mājas, sloks ielā 43 un 45. Tas nozīmē, ka ir jāiznīcina vai jānocērt 104 koki tajā visā teritorijā. Es ļoti gribētu, lai Rīgā domāšana mainītos, ka tie lielie dižie koki, kas te ir, vai koki, kas vēl aug, ka viņiem ir jābūt tiem, kas ir pilsētā, dod mums gaisu, pasargā no putekļiem, bet arī veido zaļo vidi, kurai patīkam atrasties.